Du lytter til podcasten True Story, produceret, redigeret og fortalt af Martin Hylander. Inden vi begynder, kommer der her et kort resume. I andet afsnit hørte vi om, hvordan Ashraf går til bekendelse. Han indrømmer over for nogle betjente, at han har dræbt to mænd i Jylland. Det første mord er på en mand ved navn Hassan, som han har dræbt ved Ildskov tæt ved Herning. Han beretter om en koldblodig likvidering, som efter Ashrafs udsagn er blevet bestilt af Mujahedin. Han tager derefter politiet med til Jylland for at finde gerningsstedet og få bekræftet hans historie. Politiet finder da også resterne af Hassan på det sted, Ashraf udpeger. Næste skridt er nu at få afdækket hans tredje tilståelse, som er et mord på en mand kaldet Jabbar. Et mord, som hvis det kan verificeres, vil gøre Ashraf til en decideret seriemorder. Politiet gør nu klar til at tage turen til Tangesø, hvor det tredje drab angiveligt skal have fundet sted. De tror overordnet på det, Ashraf har fortalt, så de er sikre på at finde endnu et lig ved søen tæt på Røde Kastbro. Hele dagen kører de vejene tynde omkring søen, men Ashraf kan simpelthen ikke huske, hvor gerningsstedet er. Han kan præcist fortælle betjentene, hvordan det har set ud, og hvor de slog lejr, men han kan simpelthen ikke huske, hvor det specifikt er. Politiet udvider herefter eftersøgningen til også at omfatte andre søer i området, men heller ikke her giver det noget resultat. Ashraf virker rent faktisk temmelig skuffet over at kunne udpege stedet, og betjentene har indtrykket, at han virkelig gør alt, hvad han kan. Nu begynder det at blive mørkt, og liget eller måske nærmere gerningssted er endnu ikke fundet. Derfor beslutter politiet at fortsætte næste dag, når det er blevet lyst. Dagen efter får politiet en helikopter sat ind i eftersøgningen, og med Ashraf som passager overflyver de søen i håb om, at Ashraf fra luften måske kan genkende og finde gerningsstedet. Desværre giver det heller ikke noget resultat med helikopterturen, og politiet må opgive og vende hjem igen til Sjælland. Den følgende tid bliver stedet brugt på at få Jabbar identificeret og lære ham bedre at kende. Dog er Ashraf ikke til meget hjælp i den forbindelse. Ashraf kender stort set kun Jabbar ved navn. Han mener dog at kunne huske, at Jabbar har været flygtning i Tyskland. Derudover har Ashraf på et tidspunkt set Jabbar sammen med en iransk mand med det danske navn Hans i Viborg. Måden manden Hans og Jabbar har snakket på, gør at Ashraf er sikker på, at de to mænd kender hinanden. Hans bliver derfor kaldt ind til afhøring, og dette endda flere gange. Hans påstår dog, at han ikke har nogen anelse om, hvem denne Jabbar er, og han er meget sikker på, at han aldrig nogensinde har været sammen med ham. Som afhøringerne skrider frem, står det klart for politiet, at Ashraf nok ikke taler sandt, hvad angår forbindelsen mellem Hans og Jabbar. Grunden til, at Ashraf har involveret Hans i sagen, har, efter hans egen mening, en helt naturlig forklaring. Det viser sig nu, at Hans flere år forinden har anmeldt Ashraf for vold, og det mener Ashraf er meget uretfærdigt, og nu benytter han den her situation som en anledning til at kunne gøre en anden form for gengæld. Ashraf mener, at ved at blande Hans ind i sagen, så bliver han måske indblandet, og på den her måde kan han genere ham. Det synes Ashraf er en meget passende straf for den anmeldelse, der er blevet gjort imod ham. På det her tidspunkt i sagen skal politiet til at gøre status, og det står klart, at der er blevet brugt rigtig mange ressourcer på at finde ud af, hvem Jabbar er. Og det er primært sket gennem personen Hans. Og nu må de indse, at hele deres arbejde har været forgæves. Politiet har svært ved at finde hoved og hale i Ashrafs historie. Er det sande, eller er det bare en masse, han finder på? Efter lang tids overvejelser, så vælger politiet dog at tro på Ashraf, og de fortsætter efter forskningen. Ashraf er ikke dum, så han kan godt mærke, at politiet har svært ved at tro på hans historie. Men han fastholder, at han har dræbt Jabbar, og forsøger at forklare, at han virkelig er meget ked af, at han ikke kan udpege gerningsstedet ved søen. Samtidig udtrykker han, at han også er ked af, at han har blandet Hans ind i sagen. Efterforskerne har ikke meget at gå efter, og må i længere tid se sagen køre i ring, uden de store fremskridt. Men så, den 28. april, sker der noget nyt i sagen. En grønlandsk pige med navn Margrethe henvender sig til politiet. Hun er narkoman og prostitueret og har sin daglige gang på Vesterbro i København. Hun mener, hun har nogle vigtige oplysninger til sagen, som hun ikke længere kan gå med selv, og derfor har hun brug for at dele dem med politiet. Hun forklarer, at hun har været kæreste med en iraner, der hedder Mehmet, og at han har været rigtig gode venner med Ashraf. Faktisk har de kendt hinanden helt tilbage fra, da de sammen kom til Danmark i 1989. Margrethe fortæller derudover, at hun ved, at ekskæresten Mehmet også har været til afhøring på grund af sit venskab med Ashraf. Da Mehmet kommer hjem efter afhøringen, så siger han følgende sætning til Margrethe. Det var heldigt, at politiet ikke så arret på min ene hånd. Og nu hører politiet noget, som virkelig får dem til at spidse ører. Margrethe forklarer nemlig, at Mehmet allerede før sine afhøringer har betroet sig til hende. Han har fortalt, at han på et tidspunkt under et ophold i Jylland har været med til at slå en anden mand ihjel sammen med Ashraf. Drabet er sket i en skov, og efter drabet er liget blevet parteret og puttet under jorden, som han beskriver. Den person Mehmet og Ashraf har dræbt, har under selve gerningen nået at bide Mehmet i den ene hånd, hvilket har efterladt et stort ar. Margrethe kan ikke komme med yderligere detaljer i sagen, men fortæller politiet, at hun er enormt bange for Mehmet. Politiet er lidt i vildrede, for hvad er det for et drab, Margrethe fortæller om? Er det drabet på Hassan? Eller Jabber? Eller er det et helt tredje drab? Politiet beslutter af gode grunde at få fat i Mehmet så hurtigt som muligt. Han bliver afhørt allerede samme dag, og da han allerede er anholdt i København, sigtet for trusler på livet, så er han ikke svær at få fat i. Da politiet snakker med ham, beskylder han Margrethe for at være fuld af løgn, og han påstår, at grunden til, at hun kommer med de udtalelser om ham, skyldes, at de i kort tid forinden er blevet uvenner. Han nægter et hvert kendskab til noget drab. Politiet er selvfølgelig nysgerrig på at se det omtalte ar, så de får Mehmet til at vise sin hånd frem. Og ganske rigtigt, på hans ene hånd er der et bueformet ar på håndkanten. Mehmet forklarer, at arret stammer fra en skade, som er opstået i flygtningelejren i Somali i Irak. Han påstår, at han har været udsat for en homoseksuel voldtægt, og at i den forbindelse han har fået arret. Præcis hvordan han har fået arret, kan han dog ikke huske. Men det er altså sket længe siden, han er kommet til Danmark i 1989. Mehmets forklaring lyder i politiets ører som noget af en røverhistorie, og de tror umiddelbart ikke på de mystiske omstændigheder angående arret. Men da Ashraf med en afhøring, der sker næsten samtidig, fastholder, at han har været alene om drabene, ender det rent faktisk med, at Mehmet bliver løsladt igen og får lov til at gå. Der går en måneds tid, og så henvender Margrethe sig igen til politiet. Men denne gang er hun sammen med Mehmet. Hun fortæller nu politiet, at hun gerne vil trække sin forklaring tilbage. Det, hun tidligere har forklaret til politiet, er ganske enkelt ikke rigtigt. Men det er simpelthen noget, hun har fundet på. Hendes begrundelse er, at hun har ville straffe Mehmet, da de er blevet uvenner. Men det er altså ikke sandt, det hun har fortalt. Og så ønsker hun i øvrigt ikke at udtale sig yderligere. Hvor det ikke skal være løgn, så går der ikke længe før Margrethe tropper op en tredje gang hos politiet. Denne gang er hun alene. Nu fastholder Margrethe dog sin første forklaring. Grunden til, at hun har trukket sin forklaring tilbage, er, at hun er blevet troet til det her Mehmet. Hun fortæller igen betjentene, at hun er meget bange for Mehmet, og at hun nu rent faktisk frygter for sit liv. Hun går endda så langt, at hun går med til at vidne i retten og afgive forklaring, da hun ikke synes, Mehmet skal slippe godt fra, hvis han har slået nogen ihjel. Det faktum, at Margrethe endnu en gang ændrer forklaring, og nu er villig til at gå i retten og vidne, gør, at politiet er nødt til at følge denne situation til dørs. Derfor blev Ashraf kun få dage efter kaldt ind til afhøring igen. Han forsikrer nu politiet om, at han vil fortælle hele sandheden, for han har tidligere undladt at fortælle flere detaljer, og det er der flere årsager til. Han har helt klart løjet om drabet på Jabber. Den væsentlige ændring er, at han ikke har været alene om drabet. Og Ashraf fortæller nu, at drabet på Jabber er blevet begået sammen med en mand fra Aarhus. Denne mand er også iransk flygtning, og han hedder ikke, til politiets store overraskelse, Mehmet, men Bekar. denne mand Bekar, han på grund af noget narkogæld, gerne ville skaffe Djaba af vejen. Bekar mener ikke, at han alene kan udføre drabet, og har derfor kontaktet Asraf for at få ham til at hjælpe med at skaffe Djaba af vejen. Asraf fortæller yderligere, at Djaba, den dræbte, ifølge Bekar, har haft flygtningestatus i Tyskland, men derudover ved Asraf ikke meget om ham. Da Djaba i foråret 1991 besøger Danmark, har Asraf og Bekar så skudt og dræbt Djaba i nærheden af Tangesø. De er herefter anbragt liget i bagagerummet på Bekars bil, hvorefter de kører til den dansk-tyske grænse. Planen er, at de skal skaffe sig af med liget et sted i Tyskland, så ingen i Danmark vil blive mistænkt. Da de kommer til grænseovergangen, parkerer de bilen et par hundrede meter derfra. For at sikre sig, at de kan krydse grænsen, holder de først øje med området. De bliver hurtigt klar over, at der er alt for meget politi og toldvæsen, til de tør løbe risikoen, så de beslutter sig for ikke at krydse grænsen alligevel. De kører derefter nordpå igen, stadig med liget af Djaba liggende i bagagerummet. Nogle kilometer fra grænsen, nærmere betegnet Hvideåen, standser de og slipper liget ned under en bro. Her vælger Asraf så, at de skal partere liget og kaste ligedelene i åen. Asraf forklarer nu, at parteringen er så voldsom, at Bekar ikke kan holde ud at se på den, og han kaster op flere gange. Asraf må derfor udføre arbejdet alene. Hele denne seance med drab, partering og bortskaffelse af livet har ikke påvirket dem mere, end at de samme dag tager en tur i byen. Asraf forklarer politiet, at den væsentlige grund til, at han ikke har fortalt den sande historie fra starten, er, at han ikke vil drage andre ind i sagen, og han selv bare vil påtage sig hele skylden. Og for at gøre hele den her sag endnu mere indviklet, så afslører Asraf nu også, at for at forvirre politiet, så har han løjet om Djabas navn, for han hedder faktisk Ali. Men for en nemheds skyld, så vil du resten af denne historie fortsat kalde ham for Djaba. Politiet er igen i lettere vildrede, og føler mere og mere, at Asraf bare driver gæk med dem. For det er efterhånden meget vanskeligt at stole på noget af det, han siger. Politiet har på det tidspunkt i efterforskningen fået produceret et fantomfoto af Djaba, og det er blevet sendt ud til stort set alle flygtningecenter i Danmark. De retter også henvendelse til alle relevante myndigheder i både Danmark og Tyskland. Men alt det kommer der ikke noget resultat ud af. De står nu igen tilbage med det gyldne spørgsmål. Hvem er egentlig den her Djaba? Og har han overhovedet eksisteret? Er han blot et produkt af en gal mands fantasi? Eller er han rent faktisk det tredje offer for en dansk seriemorder? Men Asraf er ikke færdig med sin nye mission om at gøre rent bord og fortælle den rigtige sande historie. Så der er endnu flere ting, der skal frem, som han tidligere holdt hemmeligt. Asraf fortæller nu, at han heller ikke har været alene om drabet på Hassan. Altså ham, der blev dræbt ud i skoven. Drabet er blevet begået i samarbejde med en. Ja, det er ingen ringer end Margrethes ekskæreste, iraneren Mehmet. Motivet er dog det samme, som det var fra starten. Nemlig, at Hassan skulle have dræbt en landsmand i flygtningelejren i Irak, og at Mujahedin derefter har udstedt en dødsdom over ham. Som I måske husker fra tidligere, så møder Asraf tilfældigvis Hassan midt i Viborg en dag. Det fortæller han Mehmet om. Mehmet ved godt, hvem Hassan er, og kender godt til dødsdommen, da han har været i samme flygtningelejr som de to. Asraf indvier nu Mehmet i sine planer om at dræbe Hassan, og Mehmet er med på ideen. Hver for sig forsøger de nu at gøre sig gode venner med Hassan. Mehmet har noget mere held med det end Asraf. Selvom Asraf ikke bliver bedste venner med Hassan, så lykkes det ham alligevel, som tidligere beskrevet, at lokke Hassan med i bussen til Herning. På selve dagen for deres udflugt tager Mehmet bussen i forvejen til Ilskov. Da Asraf og Hassan senere står af deres bus i den lille by, så har Mehmet allerede gjort sig klar til at tage imod dem inde i skoven. Da de ankommer til stedet, hvor Mehmet ligger på lur, så griber Asraf Hassan og holder ham fast. Mehmet springer nu frem fra sit skjul, og med en mindre kniv begynder han at stikke Hassan i overkroppen. Han stikker mange gange. Mehmet går ifølge Asraf helt amok med kniven og stikker som en gal. Hassan begynder nu at skrige, og for at få ham til at tie stille, så beboerne tæt ved ikke høre ham, så holder Mehmet sin ene hånd op foran Hassans mund. Det her Mehmet bliver bidt meget voldsomt i hånden. Det er dog på et tidspunkt, hvor Hassan allerede er temmelig afkræftet efter de mange knivstik, som Emmet får vristet hånden til sig. Asraf synes, situationen tager alt for lang tid, og han er ved at miste tålmodigheden. Efter hans mening er Mehmet simpelthen ikke særlig god til at dræbe. Han får derfor overtaget kniven fra Mehmet, og med et hurtigt, velplaceret stik sender han kniven direkte ind i hjertet på Hassan. Det er slut, og Hassan falder sammen på jorden. Mehmet og Asraf står lidt og kigger på den livløse krop. Da de er helt sikre på, at Hassan han er død og ikke trækker vejret, bærer de ham ind i buskaget og lader ham ligge. Uundgåeligt er både Mehmet og Asraf nu indsmurt i blod. Så de er udmærket klar over, at de ikke bare kan tage bussen tilbage. Asraf har som altid forberedt sig og taget noget skiftetøj med, men kun til sig selv. Mehmet derimod har kun det tøj, han står og går i. For ikke at blive set, vil det nu at gå over en mark og hede, i stedet for at gå igennem byen. På deres vej får de skaffet sig af med noget af det blodige tøj. Det bliver dog aldrig fundet, selvom politiet søger efter det. Efter flere kilometers vandring over hede, når de to mænd frem til byen Sunds. Her beslutter de sig for at begå indbrud i omklædningsrummet på Sunds skole. Mehmet skal have noget andet tøj, ellers risikerer de, at nogen ser dem og kontakter politiet. De finder et mindre skab med glemte sager, som de brækker op. I skabet finder de noget sportstøj, som de tager på, inden de tager bussen tilbage til Viborg. Asraf er nu godt i gang med at fortælle, så patientene lader ham bare fortsætte. Nu hvor han er ved at gøre rent bord, som han selv beskriver det, så kan han jo lige så godt fortælle det hele. Det virker i hvert fald som om, det er det, Asraf har besluttet sig for ved den her mange timers lange afhøring. Og bedst, som Asraf kommer ind for en pause i afhøringerne, smider han endnu en bombe, som får patientene til at måbe. Jeg har i øvrigt også slået ind ihjel i Viborg. Den ene betjent bliver så paf, at han udbryder. Ja, hvad har du? Betjentene er målløse. På det her tidspunkt ved de simpelthen ikke, hvad de skal tro. Men de bliver af god grund nødt til at tage Asrafs udtalelse alvorligt. Det første, de gør, er at kontakte politiet i Viborg. De kan fortælle, at de den 12. december 1992 har fundet en stranguleret mand på en bagtrappe i en ejendom i Sankt Mathias Gade. Sagen er dog blevet henlagt og karakteriseret som selvmord. Efterforskningen omkring dette dødsfald tyder det også mest på, at der har været tale om et selvmord. Betjentene laver nu en ekstra stærk kande kaffe og sætter sig ned foran Asraf, som begynder at fortælle endnu en gang. Asraf fortæller nu, at han i vinteren 1992 har dræbt en tamilsk flygtning i Viborg. Og hvis man ikke lige ved, så er tamiler et folk fra Sydindien og den nordlige del af Sri Lanka. Drabet på den her tamil udfører Asraf sammen med en anden iraner ved navn Saddam, og det skal efter Asrafs udsagn være sket i iraners lejlighed. Efter drabet slipper de liget ud på ejendommens bagtrappe, og Asraf mener derfor, at liget må være blevet fundet kort tid efter, da det ikke har gjort meget for at skjule det. Men inden vi går videre med Asrafs forklaring, så er det måske et meget godt tidspunkt lige at opsummere, hvilke navne og hvilke personer, der hører til hvilke sager. Først har vi Henriette. Det er Asrafs ekskæreste. Hun bor på det her tidspunkt på et center i Hvidovre. På det her center arbejder Birgitte. Asraf slår Birgitte ihjel, og det er han alene om. Før det slår Asraf Hassan ihjel sammen med Mehmet. Asraf og Bekar dræber sammen en mand med navn Djaber. Og nu fortæller Asraf om endnu et drab på en tamilsk flygtning. Dette drab er som sagt begået sammen med en ven med navn Saddam. Det vil sige, der er altså tale om fire mord. Mordet på Birgitte, mordet på Hassan, mordet på Djaber og nu mordet på den tamilske flygtning. Betjentene har endnu en gang svært ved at afklare, om det er sandt, det er så fortæller. Så de begynder at bore lidt mere i hans historie. Asraf fortæller nu, at det er i den her periode, tæt på det fjerde drab, han har lært Henriette at kende. Asraf ved, at Henriette rent faktisk har en ven, der er tamil, som hun har mødt et stykke tid, før hun og Asraf lærer hinanden at kende. Tamilen hedder i øvrigt Buba. dag, da Asraf går en tur i Viborg med Henriette, bemærker han, at Henriette hilser på en forbipasserende tamil. Asraf er sikker på, at det er Bubba, som Henriette er hils på. Nogle dage senere møder Asraf den samme tamil i Viborg. Han starter en samtale med ham og forsøger at gøre sig bekendt med manden. Tamilen virker efter Asrafs udsagn til at kende Henriette og fortæller også, at han har været sammen med hende. Efter Asrafs mening omtaler han ikke Henriette særlig pænt, og derfor beslutter Asraf sig til, at han skal slås ihjel. Asraf kan mærke aggressionen stige i ham, da han hører tamilen tale grimt om Henriette, og han overvejer et kort øjeblik at kvæle manden på stedet. Men da de befinder sig midt i Viborgs centrum, er stedet trods alt ikke særlig velegnet til det formål. På det her tidspunkt er han jo stadig overbevist om, at denne tamil er identisk med Bubba, som Henriette har talt om. Det er i hvert fald det, han gentager flere gange over for betjentene. Asraf bruger de følgende dage til at udtænke en plan for, hvordan han skal få Bubba skaffet af vejen. Det er ikke svært for Asraf at finde ud af, hvor Bubba bor. Han bor nemlig i Sankt Mathias Gade i Viborg. Det er ret belejligt, da Asrafs ven Saddam også bor i samme ejendom. Asraf besøger nu sin ven og sætter ham ind i sagen. Saddam skylder Asraf en stor tjeneste, så han indvilliger i at hjælpe med at dræbe Bubba. Der skal her tilføjes, at Asraf på daværende tidspunkt er tilmeldt en adresse i København, men at han stort set hele tiden opholder sig i Viborg. Planen, som Asraf har lagt, går ud på, at Bubba skal inviteres til te hos Saddam, hvorefter de skal slå ham ihjel. Og som I allerede ved, så er Asraf en mand, der handler. Så der går ikke lang tid, før planen bliver sat i værk. Der går et par dage, og Bubba bliver inviteret ind på Saddams værelse, og det er kun Asraf, Bubba og Saddam, der er til stede. De er ikke mere end lige kommet ind i lejligheden, før Bubba tager plads i en stol. Uden varsel af nogen slags, slår Asraf alt, hvad han kan Bubba to gange i den ene tænding. Slagen er så kraftig, at Bubba falder besvimet om på gulvet. Asraf beordrer nu Saddam til at tage det tørklæde Bubba er på og binde rundt om halsen på ham. Saddam begynder nu at strangulere Bubba med halstørklæde. Da de er sikre på, at han er død, bærer de ham ned på ejendommens bagtrap, hvor det ligger ham på gulvet med trappen til kælderen. Grunden til, at de vælger bagtrappen, er, at den kun i meget sjældne tilfælde bliver benyttet, og mange af ejendommens beboere ved faktisk overhovedet ikke, at den eksisterer. Selvom de to mænd nu har dræbt et andet menneske, så er de ikke mere berørte, end at de begge efter drabet går til en fødselsdagsfest hos en pige i samme ejendom. Saddam er dog efterfølgende ikke meget for at opholde sig i Viborg på grund af det, der er sket, og han rejser dagen efter til København, hvor han har fået lov til at låne Asrafs lejlighed. Imens bliver Asraf selv hos Henriette i Viborg. Selvom Asraf under alle afhøringerne har virket frisk og til tider nærmest stolt over sine gerninger, så sker der faktisk noget bemærkelsesværdigt en morgen, mens han sidder varetægtsfængslet. Asraf forsøger nemlig at begå selvmord. Under en gårdtur i anstalten ved Astrid Vester kravler han pludselig op i en 10 meter høj lysmast. I toppen af lysmasten forsøger han at hænge sig i et halsterklæde, men det går galt. Derefter forsøger han, lettere halvhjertet, at skære sig i pulsåren med et barberblad. Der er flere andre fanger, der overvejer dette. Heriblandt Saddam, som rent faktisk samme måned er indsat til afsoning af 2 års fængsel for grov vold. Og politiet har på det tidspunkt ikke afhørt ham for mordet på Bubba. Mens Asraf sidder i toppen af lysmasten, udveksler han nogle få ord med Saddam, der står nedenfor. Af uvisse årsager blev Saddam efter ordudvekslingen nu pludselig meget voldelig og begynder at ødelægge ting i gården og slå efter de andre indsatte. Han blev derfor anbragt i en sikringscelle. Hvad han har sagt, det har man aldrig rigtig fundet ud af. Politiet beslutter nu formelt at anholde og sigte Saddam, og samme dag bliver han in absentia varetægtsfængslet. Allerede dagen efter er han dog så rolig og fattet, at han selv kan fremstå i retten. Forinden forklarer han politiet, at han ikke kender Asraf, og han aldrig besøgt ham, og han i øvrigt heller ikke kender den dræbte tamil, Bubba. Saddam bliver flyttet tilbage til fængslet, og lang tid herefter ønsker han ikke at tale med politiet. Efterfølgende afhøringer over det meste af landet afslører imidlertid, at han udmærket kender Ashraf, og endda særdeles godt. Han kender i øvrigt også Mehmet. Alle tre kender de hinanden helt tilbage fra tiden i flygtningelejren i Irak. En uge senere bliver Mehmet anholdt i København, og i den forbindelse bliver han sigtet for medvirken til drabet på Hassan i skoven. Han nægter også ethvert kendskab til drab, og fastholder, at hans ar på hånden det stammer fra en homoseksuel voldtægt i flygtningelejren i Irak. Han nægter i øvrigt også ethvert kendskab til Hassan, som han har slået ihjel. Han har hverken mødt ham i flygtningelejren eller i Viborg. Et par dage efter blev Mehmet fremstillet i Grundlovs forhør, hvor han gentager sin forklaring. Direkte efter Grundlovs forhøret blev Mehmets ar undersøgt af embedslægen, og der blev taget foto af arret. Men da Mehmet et par dage senere skal have undersøgt arret nærmere af en tandekspert, så har han brugt natten til delvist at brænde arret væk med en cigaret. Da arret nu er brændt i begge ender, så er det kun den midterste del, der er tilbage. Efter grundlovsforhøret ønsker Mehmet heller ikke længere at udtale sig til politiet. Det er jo ikke ligefrem noget, der gør politiets arbejde nemmere, men de har efterhånden lært, at den her sag ikke skal være lige ud af landvejen. Tværtimod. Det kommer til at være en sag, de meget sent vil glemme, for den er bestemt ikke slut endnu. Der bliver efterfølgende foretaget utallige afhøringer af Mehmets omgangskreds og om hans ar. Ingen af hans bekendte eller venner kender til historien fra lejren i Irak. Og det gælder også dem, som rent faktisk har været i samme lejr. I det hele taget mener ingen af de afhørte, at have set ham arret, og kun meget få mener at have set Mehmet med en forbinding eller en handske på den ene hånd omkring drabstidspunktet. Dette er dog meget usikre vidneudsagn, så det er begrænset, hvad politiet kan bruge dem til. Et er omstændighederne omkring arret, men hvad med Mehmets påstand om ikke at have kendt Hassan, som han har slået ihjel? Efter flere afhøringer kan politiet uden besvær bevise, at de har kendt hinanden. Og det bliver endegyldigt bevist, da de en dag finder en fotomappe med Hassan og Mehmet arm i arm. Det fremgår tydeligt på billedet, at de hygger sig vældig meget, så Mehmet har mere end svært ved at påstå, at de ikke har kendt hinanden. Et andet foto, som politiet finder et andet sted, viser Mehmet i en seng sammen med en pige. Dette foto, der er dateret kort før drabet, viser klart Mehmets ene hånd, og der er interessant nok, ikke noget ar på daværende tidspunkt. Så langt, så godt. Men politiet vil rigtig gerne have flere beviser og ting, der kan pege på, at Mehmet er medskyldig i drab på Hassan. Det dukker i forbindelse med ransagningen af Mehmets bopæl noget interessant op. Ved ransagningen blev der fundet et udateret brev på persisk til en person i Holland. Da brevet fremgår det, at han ikke kunne skrive ret meget, fordi han har en del seriøse problemer. Derudover står der, at han er blevet løsladt fra fængslet. Men at han ikke ved, om han måske skal i fængsel igen på et senere tidspunkt, da han har begået noget meget kriminelt. Da politiet spørger Mehmet, hvad det her brev hentyder til, og hvorfor han har skrevet det, så forklarer han, at det har ikke nogen mening, og det kun er skrevet for tidsfordriv. Det har politiet dog lidt svært ved at tro på. Status er nu, at politiet står med fire mord, hvoraf der i tre af tilfældene faktisk findes et lig. Derfor er det stadig meget vigtigt for dem, at liget af Diaba også bliver fundet, da sager uden lig er meget svære at opklare. Derfor vælger en gruppe efterforskere at rette blikket endnu en gang mod Jylland og Hvidåen. Hvordan denne tur til Jylland går, og hvordan hele denne her sag ender, ja, det må du vente med at høre til næste gang. Du har lyttet til tredje afsnit af Seriemorderen. Fjerde og sidste afsnit vil være tilgængeligt på næste tirsdag. Hvis du vil følge med i, hvornår der kommer en ny sag for True Story, så følg med på Facebook og Instagram. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse og abonner inde på iTunes. Du er også meget velkommen til at anbefale True Story til andre podcast interesserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Husk, at du også kan finde True Story Exclusive på Podimo, hvor der er endnu flere spændende true crime historier fra True Story. Tak fordi du lyttede med.